Месца ў свеце прыгожы, краіну мы бачылі шмат, а сэрца вяртаннем трывожыць, квітнее, дзе яблыня ў сад. Там птушкі ў небе спяваюць, стаіць сенакос ля ракі, і нас там заўсёды чакаюць, у вёсцы чакаюць бацькі.
Вёска, 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 у полі жыта нібы прычоска, плывуць камбайны па хвалям быццам караблі. Вёска, 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 у небе зорачкі сяюць як блёскі, і мы вяртаемся ў вёску, дзе б мы не былі.
Нашы мары нясуць нас увысі, мы імкнёмся кудысьці ўвесь час, а нас любяць, як і калісьці, і моляцца ціха за нас. Мы блукаем па жыццёвым дарогам, але потым вяртаемся зноў, дзе раслі і выхоўвалісь з Богам, дзе нас разумеюць цепло.
Вёска, 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 у полі жыта нібы прычоска, плывуць камбайны па хвалям быццам караблі. Вёска, 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 у небе зорачкі сяюць як блёскі, і мы вяртаемся ў вёску, дзе б мы не былі.
У дзяцінстве нам здаецца, што з намі заўсёды будуць побач і матуля, і тата, і што заўсёды нас чакае гэта цёплая, утульная хата. Але мы, як тыя птушкі, ляцім у вырай і блукаем дзесьці аж да самай, самай вясны, і ўжо не заўважаем, як у вёску да нас вяртаюцца нашыя сыны.
Всю вёску.